A já jsem slibovala hosty a jsou tady opravdu skutečně už se mnou. Je se mnou ve studiu je Jindřiška Bláhová, kterou zdravím. Dobrý den.
Dobrý den.
A Kamil Fila, taky zdravím. Dobrý den.
Dobrý den.
My si budeme dneska povídat o Ulrichu Seidlovi a o jeho tvorbě. Tak začneme tak nějak obecně. Mě by zajímalo, když jsem si zjišťovala různé informace, tak je úplně jasné a zřejmé, že Seidl není úplně normální nebo respektive takový standardní filmař. Každopádně, když se odprostíme od těch přívlastků syrový, hnusný, šokující a tak dále, jaký je podle vašeho názoru čistě a jednoduše prostě filmový tvůrce? Jaké jsou jeho filmy? Jak se mu to vlastně daří?
Jindřiška se směje, takže začíná.
Ne, kdo se směje první začíná? To je jako název Seidlova filmu. To je taková jako balíček otázek, na který nejde úplně jednoduše odpovědět, protože to je tak jako na 27 esejí o tom, co, jak se to Ulrichu Seidlovi daří. A on vlastně o něčem vypovídá trošku to, že on si sbírá ty přídomky, které vy jste vyjmenovala, tak on si je dává na svůj web. Vedle toho tam má prostě voyeuristický, mizantrop, cynik, sociální pornografer a tak dále. Takže on si jako je vědomý toho, že vlastně má nějakou reputaci, že něčím jakoby provokuje, něčím je vnímaný jako pesimistický. On sám o sobě tvrdí, že je humanista, což je něco, s čím se dá třeba nějakým způsobem polemizovat. Každopádně to otevírá ten pohled na ty jeho filmy trošku jinak. Já si myslím, že on je hlavně nesmírně vtipný humanista, přestože to jakoby působí trošičku jako nějaké kontradikci, nějaké tvrzení, které nedává moc smysl, když se na ty filmy, které jsou, řekněme, prostě hodně temné, ale je v nich vždycky nějaká jakoby sociální groteska a zároveň je to vlastně filmař, který spadá do nějakého proudu evropského realismu, řekněme, v něm si našel nějaký svůj prostor, velmi výrazný, který prostě kombinuje. Já to vlastně fakt jako vnímám jako grotesku a dokument a mnohem víc než jakoby k nějaké rakouské scéně filmové si myslím, že je dobrý ho vnímat v kontextu spisovatelů vlastně to, co jakoby Rakousko produkuje, jako třeba Thomas Bernhard nebo Elfriede Jelinek, on je vlastně tvůrce podobného typu, že je to takový ten, co si kálí do toho vlastního hnízda, jako oni tomu ty Rakušani říkají, rozkrývá nějaké prostě hodně nepříjemné zároveň lidské věci a dělá to metodou, která ne vždycky která má své, řekněme, vrcholy a své propady v té tvorbě a potom se můžeme bavit o tom, které ty filmy, kde se mu ta metoda třeba daří a kde se mu nedaří.
K tomu se určitě dostaneme k těm konkrétním filmům, Kamile, vy byste ještě něco doplnil?
No, myslím, že on tak jako nějak šokuje lidi tím, když jim řekne, že není zlej. Já myslím, že základní jako ten šok, když lidi zkouknou ty filmy nepřipravený, nějakým způsobem je zhnusí, pak mu to vyčtou a on jim řekne, ale vy jste málo citlivý, já se na ty lidi koukám citlivě, já jenom prostě se koukám na všechny typy lidí, i ty, který obvykle ve filmech nevidíte, koukám se na události, které ve filmech obvykle nevidíte, vlastně dělám, snímám to, co většina filmařů přestane snímat, nebo ty mezery mezi tím, takový, jako to, co by normálně někdo jako ustřihl, buď jako nudný, nebo už jako příliš. Ale v zásadě ty lidi ukazují takový, jací jsou, takže vy mi nemáte co vyčítat, jenom jde prostě o to, že máte, řekněme, vy máte deformovaný nějaký estetický měřítka v podstatě o tom, co je krásný, nebo že filmy mají být krásný. Jako jo. Takže ta jeho provokace směřuje spíš k tomuhle, jako bych řekl. No.
Mě docela zajímá ten fenomén provokace, když myslíte si, že to je fakt jako pro něj hodně hybná síla? Třeba jeho první film, já jsem se o něm dočetla, že první film Míč z roku 82, tak kvůli tomu ho vyhodili ze školy, protože se vídeňští akademici báli, že bude moc poškozovat pověst školy. A to se mi zdá jako takovej hodně kontrapunkt jako startovní čára, co se té provokace týče, ale zase mi připadá, že potom v kontextu další tvorby je to dost málo chtít jenom provokovat.
Já si myslím, že nikdy není, že jako ten záměr není v té provokaci, jo. To je fakt, ty lidi se nechají nachytat prostě, jo. To je základní věc. A já teda si to pamatuju docela dobře, takovým jako příkladem, když jsem dělal v časopisu Cinema, a to bylo jako nějaký přelom, vlastně to tehdy přišly ty psí dny, jo, ty 2001. A pamatuju si, jak vlastně byli ti redaktoři tím filmem zhnusení, ale takový to zhnusení, kdy někdo řekne, no, my se ale nenecháme vydráždit. To je prostě jenom takový pokus, jak to na nás hrát. Takže hrajou ty, kteří nejsou pohoršení. To je prostě nekonečný typ jako takový zvláštní jako přetvářky. Myslím, že třeba perfektně s ním nakládá Mirka Spáčilová, která vždycky jako dělá, já se přece nebudu nad tímhle pohoršovat. Ale přitom je jasný, že do toho filmu nechce ani nějak proniknout, ani z něj něco zjistit, ani ho pochopit, ani si z něho něco připustit. Jo. Takže máte prostě jako nějaký, řekněme, naivní diváky nebo diváky, kteří prostě se do toho filmu propadnou a fakt je jim z toho jako fyzicky zlé. Pak máte lidi, kteří řeknou, já se přece nebudu pohoršovat nad tím, že někdo ukazuje maloměšťáky, aby mě to pohoršilo. A pak máte lidi, kteří jako to berou vážně a skutečně jako se z těch filmů snaží něco dostat. Jo. A to je jako jakýsi třetí krok, který podle mě je dobrý a v tu chvíli ho nevidíte jako provokatéra, vidíte ho jako filmaře, který, když ty filmy točí, on musí mít neuvěřitelnou trpělivost a podle mě, já teda se moc nechápu, jak se mu daří, pokud ty filmy jsou dokumentární, jak vůbec donutí ty aktéry, aby dělali to, co dělají.
Já si myslím, že ta provokace to, já ho osobně nepovažuji vůbec za provokatéra, jako i vlastně z těch rozhovorů on je, podle mě na něj sedí vlastně slovo, které se s ním vůbec nespojuje, které by se spojovat mělo. On je režisér, který je nesmírně metodický. Prostě to je fakt jako metoda, kterou, což souvisí s tím, co říká Kamil, s nějakou, řekněme, režisérskou trpělivostí a schopností vlastně proniknout do těch témat pod kůži těm lidem, protože to, co on točí, vlastně jakkoliv to může působit, jako že chce šokovat, tak je to nesmírně těžká disciplína. Jako fakt jako odhalit ty věci a dát jim nějaký, řekněme, přesah, který většinou ty filmy mají, pokud je člověk ochotnej prostě jít dál, než za šokuje mě scéna, prostě penetrace.
No,
přesně tak, nebo šokuje mě scéna prostě sexu s krucifixem nebo něco takového. To jsou všechno takový jenom jakoby fakt zkoušky, takový testy, takový malinký jako jenom obrazy, který vlastně o tom, který na tom Seidlovi nejsou podstatný, že jo. Ten Seidl tu mozaiku skládá, nebo vlastně přesně, ty zámlky jsou i důležitý u toho Seidla, u toho výkladu toho jeho filmu. A já nejsem jako nějaký zavil jako fanoušek, ale na druhou stranu si myslím, že fakt provokace není vůbec to, co on chce dělat. To prostě je jako míjení se s tím,
provokace,
co on dělá.
Provokace je velmi snadná, to, co on dělá, není snadná cesta.
Tak.
Musíte prostě najít lidi, kteří jsou ochotní vám ukazovat, jak se perverzně mazlí se svými zvířaty. Lidi, kteří jsou ochotní ukazovat, jak zabíjejí zvířata, jak je vyvrhávají. Lidi, kteří prostě jezdí do Afriky na černskou prostituci. Jo. Prostě lidi, kteří jezdí na Ukrajinu si pošpásovat s prostitutkama. Když jako to jsou teda hraný filmy, ale je tam toho hodně. Jo. Ten film Ve sklepě, že, kde vlastně ty lidi poté, co že byla jako ta slavná aféra s Josefem Fritzlem, tak vlastně on udělal film o tom, co si Rakušané schovávají ve sklepě a co tam dělají. Jo. A ty lidi prostě musí k němu mít nějakou základní zvláštní důvěru, kterou třeba já vůbec ani nechápu.
Ale často je samozřejmě hraná, že jo? Ta scéna s těma miminkama, s tou paní, s těma prostě, co má ty miminka životní a chodí se k nima mazlit do sklepa, protože vlastně chybí nějaký vztah jako v tom. Ale tam je vlastně poměrně podle mě i zajímavý, všichni zmiňují, že studoval film a tak dále, ale on studoval i novinařinu, že jo? A on je vlastně člověk, jakkoliv si můžeme říct, jeho filmy prostě nemají s novinařinou nic společného, ale mají nějaký prostě reportážní základ, řekněme, nebo nějakou základní citlivost, kterou on tak potom převedl do toho, že chce vyprávět ty příběhy, nejenom prostě jakoby reprodukovat nějakou realitu, ale i zároveň i vyprávět příběh. A ta preciznost a vlastně to, jak on podle mě buduje ten film, jak dlouho vlastně hledá cestu k těm tématům, cestu k těm lidem, jak dlouho, řekněme, i zkouší, nebo řekněme, fakt jako žije s těma lidma, který dokumentuje a snaží se fakt najít nějaký jako autenticitu, jakkoliv může být umělá, tak to je, myslím, to, kdy vidím, že zpívá nějaká jako síla, která se nedá smíst jenom tím, že je to provokace prostě.
Ke konkrétním filmům a taky k tomu, jakým způsobem tyhle filmy vnímá třeba české publikum, se dostaneme zase za chvilku. Povídáme si o Ulrichu Seidlovi. My jsme si teď povídali o tom, jak na nás vlastně ta tvorba působí a jakým vlastně filmovým tvůrcem Seidl je. A dostali jsme se samozřejmě ke konkrétním snímkům, už tady padly názvy filmu jako Dny nebo Ve sklepě. Když se na to podíváme, tak trošku obecně, co jsou podle vás jeho nejlepší snímky? A můžeme asi brát jak dokumentární, tak hranou tvorbu.
Pro mě osobně řekněme, dva filmy, každý z jiných důvodů, částečně z podobných. A Import-Export je pro mě nejzajímavější v tom, že si myslím, že se mu vlastně nejvíc povedlo a ne nějaký jakoby humanistický pohled na lidi na okraji, na lidi, který prostě jako, a nejenom lidi, ale i prostředí a světy, o kterých vlastně ani nechceme vědět, že existují, přestože víme, že existují, před kterýma se prostě schováváme velmi permanentně, přece jsou součástí naší kultury a společnosti a hodně nepříjemnou součástí, jako je prostě pornoprůmysl a smrt, která je vytěsňovaná na okraj. Tak u Import-Export, já si myslím, že jemu se fakt povedlo udělat film, který není jenom o těch lidech na okraji v uvozovkách, ale i o nějakých větších jako systémových sítích, ve kterých jsou chyceni a zachytit vlastně Evropu jako v nějakém momentu nezajímá ho úplně prostě jako, já si myslím, že nazývat jako člověkem, který zajímá rakouská společnost, je vlastně strašně krátkozraký, protože jeho vždycky to Rakousko zajímá jako nějaký odrazový můstek někam a tohle to je film, kde se teda odrazil jako na východ, na západ a udělal snímek, který je s velkým prostě nějakým téměř až jako globálním přesahem o tom, nebo o globálních silách, o tom, co prostě ta, jak ta společnost jakoby teče, jak funguje, jak nefunguje. Tak ten je podle mě hodně jakoby vlastně silný v těle těch dvou vrstvách, který mu se tam podařili skloubit.
Já myslím, že ten přídomek rakouský je taky hodně zmiňovaný, protože je strašně podstatný, že je to právě ta odrazová plocha, ne? Že to je zrovna Rakousko, že to je ta společnost, která ho formovala, narodil se ve Vídni, žije tam.
Určitě, jako v tomhletom smyslu ano, v tomhletom smyslu je to echt Rakušák, že jo, protože katolík, vlastně vychovaný jako v katolické rodině, který má určitě se dá jeho, má určitě blízko, stejně jako Haneke, k různým jako freudiánským výkladům a nejsou to takový ty primitivní, ale je tam fakt nějaká jako hluboká, jako střed tý buržoustký, prostě vídeňský společnosti. To v něm jako určitě je, v tom, a jo, ale zase ono paušalizovat jako Rakousko jenom na tohle, to je samozřejmě strašně ošemetný, jo, ale nevyhne se tomu. Jo, jako kdyby byl Španěl, tak taky bude mít sobě ty katolický prostě pnutí. To tam jakoby určitě je.
Kamile?
Jo, ty jsi řekla nejlepší, teda Import-Export, což jako v podstatě pro mě byl taky takový asi největší zážitek v kině. Já teda mám velmi rád jeho film Ráj, láska.
Jo, to je ten druhý. No.
Což je, zase znovu je to o tom vývozu. No? Řekněme o tom, že ačkoliv jako Rakousko není teda koloniální velmoc klasického typu, tak lidi se vlastně chovají jako kolonialisti, protože jsou prostě aspoň i vlastně i ta střední třída, což je tam ta hlavní hrdinka, a nějaká kadeřnice dokonce, znamená, jako, že to není jako opravdu, jako, že by na tom byla jako nějak dobře, no, nebo dělá jako nějaký pouští nějaký autíčka na pouti. A přesto teda má peníze na to, aby odjela do Afriky a tam si zaplatila prostě mladýho černožského milence. A teďka to vypadá, že vlastně ona teda přináší do té zemi nějaký kapitál, takže ty Afričani jsou šťastní a ona si užije něčeho, co by si neužila doma. A člověk jako vidí, jak to vlastně není vítězství na obou stranách, ale nějaká jako prohra, nějaký hrozný nedorozumění a šílený trapas. Ten film je teda hranej, ale působí jako tak drtivě, jak kdyby se na to se člověk koukal, že to na to zdušený v autentickém prostředí s lidmi, kteří tam fakt žijou. Takže jako není pochyb o tom, že to existuje, že je ten fenomén takzvaný sugar mamas, který se takhle chtějí užívat. A to samý vlastně je to Safari, jo, jako který mě teda přijde velmi dobrý film a je to zase prostě o Rakušáci, kteří jezdí do Afriky. Oni vlastně nejsou klasický kolonialisti, ale chovají se tak. Prostě najednou je to v nás, prostě ta drobně vyšší životní úroveň z člověka dělá, jak to nazvat, kultivovaný hovado, no. To je jako, lidi se neuvědomují, vlastně mají pocit, že nedělá nic špatného, že oni tam přece vozejí peníze, a kdyby tam nejezdili, tak jako vlastně ti černoši tam všichni umřou hlady, takže vlastně jim dělají dobře.
Ale zajímavé třeba je, že Seidl v nějakém rozhovoru uvedl, že když scháněl protagonisty do tohohle filmu, takže mu strašně moc lidí odmítlo, protože právě mluvili o tom, že lov zvěře v Africe takhle plánovaný má prostě špatnou auru, špatnou konotaci a že oni nechtějí se na tom podílet. Jakože vlastně už tušili, že ten film prostě nebude vlastně primárně nějakou oslavou toho sportu, ale že minimálně
někde ve sklepě zalezli, kdyby netušili, co Ulrich Seidl točí. Jako úplně.
Ale jakože vlastně, že vlastně on sám se nad tím podivoval, že v podstatě jsou si jakoby toho vědomi. Toho, že ta konotace je prostě špatná, ale to jim nebrání v tomto dál vlastně provozovat.
A umí se to jako obhajovat pro sebe takým zvláštním způsobem, jo, to je...
Tak ono, jako víš co, v momentě, kdy největší nebo jedna z obrovských zpráv, která oběhla planetu, že jo, před pár měsícema je zubař, prostě nějak primitivní americký zubař, který skolí prostě lva chráněného v Africe, což se stane najednou jako fakt mediální zprávou, pohoršuje, všichni se globálně pohoršujeme samozřejmě, ale jako pohoršujeme se na minutu. Ale jako samozřejmě to je ta jako nežijeme jako v 60. letech, že jo, ten vztah k Africe obecně prošel nějakýma zásadními změnama po dekolonizaci a tak dále, takže už tam je ta otázka té bílé viny, jako je prostě tématem, který ta Evropa se jí nemůže jako zbavit, notabene ještě ve světle současných událostí, migrace z Afriky a tak dále, takže to je něco, co ty lidi musí vědět, jako musí to normálně automaticky prostě minimálně podvědomně, protože to na ně padá z těch zpráv, tak jako nějak vědět, ale zároveň ta racionalizace. Jo, přesně, to, že jsou to vlastně jako primitivní pudy, které ten člověk nějak komodifikuje a nějakým způsobem je povýší vlastně na tu jako hogofogo zábavu, protože to může jakoby vyvíst. A není to jenom Rakousko, je to ta západní Evropa obecně, že on vlastně mluví, a je to vlastně i východní Evropa, jo, no, to už je teďka vlastně jakoby jedno, i lidi z Ukrajiny. Jakmile je přítomen nějaký kapitál, tak jeho vlastně zajímá ten hybatel jako toho minimálního kapitálu. A to, co on říká, že ho zajímají lidi hledající štěstí, to si myslím, že je z jeho strany poměrně jako ironická poznámka, že to většinou není o hledání štěstí, ale je to fakt o nějakém odhalování jako nějakých primitivních prostě vrstev a toho, jak člověk jako touží po nějakých věcech, které jsou destruktivní.
Ne, jsou to samozřejmě rozkoše, které jsou interpretované jako štěstí, jo, a nejsou. No. A když se člověk uvědomí, když jako se strhne tahle ta maska, že to není štěstí, že to je primitivní rozkoš, tak je to hrozně nepříjemné se to koukat. Pokud se v tom náhodou člověk ještě jako trošku v něčem pozná v nějakých ohledech, jo, jako jo, tam samozřejmě jako střílení zvířat Africe je něco jiného, ale opravdu jako takový ty jako výlety na Ukrajinu, no prostě do chudých zemí obecně dívat se na to jako na exotiku, prostě pak se kouká jako na ty modelky, co pojídají vatu a zvracej a tak, jako prostě myslím že kolem sebe takovýhle lidi máme, jo, že to není nic, co by že by jako sledovali jenom ty nejhorší úchylky zdaleka.
Došli jsme až k Seidlovu poslednímu filmu Safari a budeme ještě pokračovat. Mě by zajímalo, jestli třeba nějakým způsobem lze možné sledovat u Seidla vývoj postupně, jak se vám ten poslední film Safari zdá. To se ještě zastavíme. Ulrich Seidl má poměrně specifickou metodu práce s herci. On pracuje jak s herci, tak s neherci. Vlastně tak se u něj mísí dokument s hraným filmem. On začínal jako dokumentarista, pak vlastně přišel k hraným filmům, ale i ty jeho dokumenty už mají jsou tak nasáklý vlastně hraným filmem. Myslíte si, že se u něj dá třeba, když to teďka vezmeme i s porovnáním s nejnovějším filmem Safari, dá se u něj sledovat nějaký vývoj třeba metodický? Jestli nějak jako vypilovává tuhle techniku, nebo jestli třeba máte pocit, že k něčemu směřuje, anebo že to je spíš, že nebo je to třeba spíš autor, který zkouší stále nové věci. Jak se vám to zdá?
Nový věci, fakt si myslím, že to je jenom tematicky. Ta metoda prostě byla fakt určená už jako někdy před nějakýma 15 lety nejpozději. A zase jako on teda dodává to očekávatelný zboží do určitý míry, jo, že to jsou prostě filmy snímané s celovou kompozicí, jsou to takový ty oživlý obrazy, jakoby výjevy trošku malinko pouťový. A je to jako takový jako chladný, studený, odosobněný, distancovaný, a zároveň se tomu člověk musí smát, že jo. Není tam hudba. On pracuje tady s tím, jako aby ty filmy fakt opravdu jako měly takový jako distancovaný efekt. Jestli to vyvíjí, těžko říct, myslím, že jako jenom je čím dál tím jako schopnější v tom, jak je schopný propojovat herce na herce, že to člověk jako nikdy nepozná, někdy to fakt je velmi nerozpoznatelný. Vlastně musím říct, že už ten vývoj nevidím. Jako z mého hlediska prostě on byl hotovej autor před 15 lety minimálně a od té doby to vlastně dělal pořád stejně. A to jako, což jako člověk pak se těší znovu, že dostane po dvou letech přibližně
dávku.
Takovou tu svoji dávku. Říká si, co ho zase bude zajímat, jako co prostě, co mě má nějak pohnout žaludkem.
Ne, tak on Myslím si, že právě protože ta metoda u něj je tak nesmírně jakoby vypiplaná a jakkoliv vlastně zdánlivě jako jednoduchá, tak jednoduchá opravdu není. A on našel ten svůj nějaký jako prostor poměrně dávno a teďka už jenom jakoby variuje s tím, že pokud je nám nějaký vývoj, tak ten vývoj, já si myslím, že osobně on je hodně, nebo do určitý míry je znát větší preciznost, řekněme, právě v té práci s obrazem, s kompozicema. Je to vlastně čím dál tím promyšlenější, je to taková fakt jako ekvilibristika, jako hračičkování, který má, ale zároveň nesmírně promyšlený v napojení na ten děj.
Je to méně zrnitý dokument a víc jako vystylizovaná věc.
No. Jakože fakt přemýšlí mnohem víc o tom obraze, o té síle toho obrazu a některé ty jeho tabla jsou jako fantastický, jako můžu to slovo použít, jako v ráj láska, že to jsou jako famózně prostě kompozičně udělané věci. To si myslím, že tam ten vývoj je trošičku, já třeba osobně vnímám nějaký tápání, jako lehkej sesun jako ve sklepě, kde to pro mě je třeba film, který, kde si vlastně sahnul nějak jako trošku na dno tý svý metody malinko, jakože najednou to je strašně jakoby cítit, že to je ta metoda, nějaká jakoby ta umělá autenticita mizí a já v tom osobně
je tam větší předvídatelnost.
Je to hodně předvídatelný, je to hodně návodný vlastně a ty zámlky, ve kterých by se dalo vidět sama sebe jako divák, což on vlastně říká, já nabízím to, abyste teda mohli se podívat na to, jaký jste, teďka se prostě podivte, tak najednou je to hodně nesvobodný v tomhle a je to hodně dogmatický a předvídatelný, no.
Ještě možná malinko k tomu Safari. Myslím, že ten film jako fakt skvěle tematizuje to, co dělá sám Seidl. A to je vlastně úprava té reality. Jo, to znamená, že ti lovci někoho zastřelejí a pak aranžují ty zvířata do nějakých kompozic a sami se u toho fotějí. A ten film jako nějakou sebereflexí toho, co on dělá s těma postavama on přímo sám. Jo. Že jako vlastně nám to dává najevo, že i zdánlivě nejsyrovější dokument, kde fakt teče krev z a umírá se reálně. Ty lidi prostě se fakt jako reálně potějí, mají reálnou radost, třeba když někoho skolej a tak, jako nekontrolujou se, tak přesto přece všechno ten zbytek, jako to, jak se ten člověk jako zarámuje, jak se zaprezentuje, jak zapozuje, tak to vlastně je inscenovaný a ten film jako taková jako dvojitá inscenace. A člověku to dojde vlastně, že ta metoda je reflektovaná. Což třeba u toho sklepa jako je reflektovaný hůř, proto to třeba působí jako blbic.
A když mluvíme o tom, že Seidl by rád, aby se divák, který se dívá na jeho film, uvědomil, že se dívá na svět, ve kterém žije, jak se daří třeba Seidlovým filmům v České republice? Myslíte si, že je to zajímavé pro českého diváka, že má český divák schopnost dívat se na takovéhle filmy? Protože je obecně známo, že německé a rakouské publikum je už na leco zvyklé. My jsme přece jenom o něco konzervativnější, ale zase Rakušani jsou nám v letčem docela blízko. Jak rezonuje Seidl v Čechách?
Co se týče kritického ohlasu, tak myslím, že ta mainstreamová kritika ho jako nepobírá. Má právě ten postoj toho maloměšťáka, který se odmítne pohoršit. To je jako by ten nejhorší defenzivní postoj, který teda cítím z toho, jak se o něm píše. Ale jinak je to prostě, řekněme, miláček úzkého okruhu publika, pár tisícovek lidí, který právě vyhledávají. První je to, že chtějí ten bizár a potom za tím bizárem uvidějí jako něco syrovýho. Takže jako je to, samozřejmě jako pro spoustu lidí ten Seidl jako je dobrý v tom, že si člověk říká, jako já se teda pamatuju v 90. letech, jak se tady k tomu Rakousku strašně vzlíželo, jako k té zemi úplně nejlepšího, co existuje. Jo. V podstatě to byl náš takový jako modrý samet, kdybych řekl, jo. Ten hezký barem, vlastně ten bílej plůtek a kvítka a pak člověk najednou prostě najde v trávě uříznutý ucho. Tak Seidl to ukazuje, že ty uříznutý uši jsou prostě kousek za hranicema, no.
Jindřiško.
Já jsem teďka se zamyslela, přemýšlela jsem, kolik lidí si pustí na venkově Seidla. Ne, Seidl je čistě cinefilní záležitost, jakkoliv na venek a vzhledem k té jeho festivalové vlastně viditelnosti, kde že on jako začínal v Benátkách, pak jako postoupil do Cannes, takže on je tak jako, když ho teda do těch Cannes pustí, když ty, jak on, se strašně líbí to, co o něm říká Haneke, že jsou to ty smradlavý ponožky, který on vlastně jako natáčí, že který v tom Cannes jako nechtějí, protože to fakt jako ten film hodně smrdí v uvozovkách a u něj je to samozřejmě poklona. Tak je to okrajový filmař, jakkoliv je vývozem vlastně rakouský kinematografie a společně s Hanekem je tváří rakouský kinematografie v zahraničí, tak ta jeho divácká odezva nebo divácký dopad v Česku Česku je fakt jako úzké. Je to takový konosér, no, je to takový, že co si vyzobeme.
To známý znamená všude, ne u nás známý. To je podstatný, to platí všude, platí to i pro Rakušák. No.
Krásný bonmot na závěr. Tady zaznělo v úvodu, že na Sajdla by vystačilo 27 a více esejí. Je tomu tak a náš čas pomalu vypršel. Já moc krát děkuji, že jste si udělali vy ten váš a dorazili jste sem za námi do studia. Moc děkuji Jindřišce Bláhové i Kamilu Filovi. Povídali jsme si o Ulrichu Sajdlovi. Mějte se a zase brzy někdy. Naschledanou.
Naschledanou.
Děkuji za pozvání.